Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Cu speranța că ați avut parte de o săptămână liniștită, de ce nu, poate chiar una frumoasă, cu speranța că detaliile importante din Sfânta Scriptură pe care le-am descoperit până acum ne-au pus cel puțin pe gânduri, dacă nu chiar ne-au schimbat viața, ne-au determinat să gândim în alte coordonate. Cu speranța că săptămâna care a trecut a fost o ocazie în care să cercetăm viața noastră în lumina ceea ce Dumnezeu spune în Cartea Proverbelor că urăște și ne-am descoperit ca fiind fără niciun fel de problemă. Și lucrul acesta este de apreciat. Mă bucur să fim împreună. Mă bucur să continuăm studiul nostru, cu speranța de asemenea că următorul element din lista lucrurilor pe care Dumnezeu le urăște nu se regăsește în viața niciunuia dintre noi. Dar totuși continuăm cercetarea noastră, studiul nostru, doar pentru a înțelege mai bine ce avem de făcut. Sfânta Scriptură spune în Proverbe, capitolul 6, că sunt 6, ba chiar 7 lucruri de care trebuie să ținem cont. Și anume, vă citesc. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Solomon ne spune că Dumnezeu urăște câteva lucruri și în această ocazie ne oprim asupra celei de-a cincea de pe lista aceasta, și anume picioarele care aleargă repede la rău. Aș spune eu că e vorba de omul care aleargă repede la rău pentru că nu îi pasă, pentru că nu are conștiință. Și de ce urăște Dumnezeu lucrul acesta? Pentru că fără conștiință, omul nu e nimic altceva decât un animal, ceea ce nu a fost intenția lui Dumnezeu pentru umanitate. Picioarele care aleargă repede la rău sunt acei oameni care nu au conștiință, care nu îi mai interesează nimic. Conștiința este ceea ce Duhul lui Dumnezeu și cuvântul său atinge pentru a determina o schimbare în noi spre Dumnezeu. Fără conștiință nu poate să existe o relație cu Dumnezeu și Dumnezeu urăște orice ne împiedică să venim la El sau să avem o relație cu El. Din nefericire, toate indiciile din Scriptură sugerează că în apropierea venirii lui Isus va exista o perioadă de tocire sau mai bine zis de împietrire a conștiinței printre oameni. Noi suntem conduși într-un fel de conștiința noastră, asemenea cârmei unui vapor, și este limpede faptul că noi toți vrem să fim fericiți, ceea ce înseamnă unul din următoarele două lucruri. Spunea un vorbitor motivațional, Ogden Nash, că există doar o singură cale să atingi fericirea pe acest pământ și aceasta presupune să avem fie o conștiință curată, fie să nu ai conștiință deloc. Calitatea și caracterul vieții noastre va fi determinată de tipul de conștiință pe care îl dezvoltăm. De fapt, soarta noastră finală depinde literal de ceea ce facem cu conștiința noastră. Iar cuvântul lui Dumnezeu ne învață să păstrăm o conștiință sensibilă față de Dumnezeu. A nu face lucrul acesta ne condamnă să dezvoltăm o conștiință împietrită de păcat. Și aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură o istorie. Istoria unui om, a unui împărat din poporul Israel, de la care cred eu că avem ce să învățăm în această ocazie, pentru că este un exemplu clar de om care aleargă repede la rău. 2 Cronici, capitolul 36, începând cu versetul 11 până la 13, nu mai atât citesc, deși pasajul este mai lung. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său, nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia care îi vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și a înțepenit grumazul și a învârtoșat inima până acolo încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeului Israel. Zedechia, ultimul rege al lui Iuda, dar cu greu poate fi numit rege, era mai mult un soi de guvernator. conducător păpuș a Babilonului. Era cel mai tânăr dintre copiii bunului rege Iosia, nu semăna deloc cu tatăl său, neavând conștiință și de aceea nu avea nici dorința de a face ceea ce era bine. Asemenea celorlalți regi răi. Zedechia și-a învârtoșat, zice foarte interesant, și-a învârtoșat inima, și-a înțepenit grumazul, și-a împietrit de fapt conștiința, și-a înnăbușit de fapt în conștiința, un alt mod de a o spune. Profetul Ieremia, menționat în textul acesta, a trăit și a slujit în perioada domniei lui. A încercat să-l ajute pentru a face față și pentru a face ceea ce este drept înaintea lui Dumnezeu, dar Zedechia era îngrijorat doar cu privire la ce era drept în dreptul lui. De aceea aș vrea să fac o primă aplicație sau un prim detaliu pe care aș vrea să-l prezint înaintea dumneavoastră, și anume egoismul, preocuparea față de sine, este o cale sigură de a-ți împietri sau de a-ți toci conștiința. În încăpățânarea sa, Zedechia refuză să asculte ceea ce Dumnezeu sau oricine altcineva avea de spus. El a încălcat chiar și o promisiune făcută lui Nebucadnețar, care, așa cum am citit, l-a pus să jure pe numele lui Dumnezeu, Dumnezeul care? Al evreilor. Deși a făgăduit că va fi loial, lui nu-i pasă de nimic altceva decât de el și de ceea ce vroia el. Și ori de câte ori vine Ieremia să-l avertizeze cu privire la ce are de făcut, el refuză să asculte și împietrește conștiința înaintea lui Dumnezeu și chiar ajunge să-l tortureze pe Ieremia. L-a închis de mai multe ori, inclusiv aruncându-l într-o groapă, dar în mod tragic, făcând lucrul acesta, lui Ieremia cel puțin, el respinge lumina lui Dumnezeu, iar rezultatul este tragic atât pentru viața lui, cât și pentru împărăția lui Iuda. Multe din alarmele de foc au în ele un senzor fotosensibil. Atâta timp cât lumina ajunge la acest senzor, fără să fie obstrucționată de nimic, nu se întâmplă nimic. Dar dacă fumul, o insectă sau orice altceva restricționează fascicolul de lumină, chiar și pentru mai puțin de o secundă, începe alarma. În mod similar, conștiința noastră funcționează. Când păcatul obstrucționează legătura noastră cu Dumnezeu, aceasta ne trimite semnale prin care vrea să ne avertizeze că suntem în pericol. O conștiință care nu poate fi folosită, adică nu-și mai face treaba, ca o și o alarmă de incendiu, care nu mai funcționează, este destinată morții. Încăpățânarea față de Dumnezeu este o cale tristă, dar sigură, către o conștiință moartă, iar o conștiință moartă este o cale directă spre distrugere. Acum, e un lucru în pasajul acesta din 2 Cronici, capitolul 36, în versetul 14, un lucru asupra căruia vreau să rămân, să insist puțin, un detaliu extrem de important, în contextul picioarelor care aleargă repede la rău. Zice așa versetul 14. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Conștiința moartă, aceste picioare care aleargă repede la rău, au un efect asupra tuturor celorlalți lideri. Și aceștia au început să facă ceea ce făcea el. Ba mai mult, nu doar căpeteniile, dar și poporul face răul, aleargă repede la rău. De aceea aș face o paranteză și aș face o mențiune. Nu știu dacă mă aude cineva, dar m-aș bucura să începem în contextul în care anul acesta avem și alegeri de tot felul, să pricepem încă o dată în plus următorul lucru. Este extrem de important cine conduce. Este extrem de important cine ne conduce. Pentru că ei pot avea o conștiință curată și dreaptă și atunci ceilalți să ia exemplu și poporul să facă la fel sau să aibă o conștiință încăpățânată, învârtoșată, și aleargă repede la rău și atunci toți cei din jurul lor, ceilalți lideri, poporul întregimea lui, vor înmulți fără de legile. Pentru că trebuie să ne fie foarte clar, standardele sunt stabilite de lideri. Nu e de mirare că Sfânta Scriptură declară că cei care conduc au o mai mare responsabilitate înaintea lui Dumnezeu decât cei care sunt conduși. Și este foarte evident, cred că pentru fiecare dintre noi, că poporul român, noi, suntem în situația în care suntem datorită leadership-ului pe care l-am avut. Și n-ar trebui să ne fie de mirare lucrul acesta. Cel puțin textul biblic spune foarte clar lucrul acesta. Toate căpeteniile și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile, pentru că o văzuseră făcându-se la cel care conducea. Când vedem că liderii devin insensibili, la început ne tulbură, dar cu cât continuă să conducă mai mult în felul acesta, cu atât mai mult societatea din jurul lor începe să exprime exact același lucru. Și este suficient să ne uităm în jur pentru a înțelege cu ochii liberi și limpezi lucrul acesta. Acest lucru se întâmplă oriunde, oricând, dacă permitem să se producă acest proces. Trebuie să existe o cale, cel puțin în formula aceasta în care tot discutăm de democrație, trebuie să existe o formulă, o cale prin care noi, cei mulți, să înțelegem că trebuie să încurajăm un anumit tip de conducător. Este extrem de important ce fel de conștiință are conducătorul. Pentru același motiv al transmiterii unei cunoștințe rele de către lideri, în cazul lui Anania și Safira, atunci când au venit și au păcălit, au mințit, au zis că au vândut, au adus mai puțin bani, au crezut că pot să o scoată cumva la capăt și pentru că urma să fie o influență negativă, Dumnezeu a acționat și ei au murit. Exemplul lor de lider, de a minți cu privire la dăruirea banilor pentru biserică, urma să se descopere cu siguranță și modul calculat și rece în care au făcut lucrul acesta cu siguranță ar fi afectat și pe alții. Din nefericire sau din fericire, cum vreți dumneavoastră, Dumnezeu nu mai lucrează în același mod. Dar era totuși începutul bisericii creștine și modelul liderilor de atunci urma să influențeze și să afecteze dezvoltarea bisericii, așa că Dumnezeu intervine și dă un exemplu. De aceea aș vrea să trag linie și să fac următoarea mențiune. Trebuie să ne păzim conștiința mereu pentru a nu fi coruptă de alții sau de alte surse. De aceea trebuie să rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Să încurajăm și să promovăm oamenii de calitate. Oamenii care nu aleargă repede la rău. Picioarele care nu aleargă repede să facă rău, ci oameni care au conștiință, care au coloană vertebrală, care știu și cunosc cuvântul lui Dumnezeu și sunt doritori să asculte de Dumnezeu, oameni morali, pentru că influența lor se va răsfrânge în mod inevitabil asupra tuturor celor din jurul lor și asupra nouă, tuturor celor care facem parte din marea masă a poporului. Pentru că este adevărată, e adevărat și reversul, așa cum răul determină înmulțirea fără de legii și binele determină înmulțirea neprihănirii și a faptelor bune. Trebuie să înțelegem că atunci când vorbim de conștiință, e important de reținut că aceasta nu se ghidează după sondajele publicate de televiziuni. Pentru că niciodată n-ar trebui ca moralitatea să fie rezultatul unui sondaj. Și cu toate acestea, noi astăzi trăim într-o societate în care se fac legi cu privire la ceea ce este bine sau rău în funcție de ceea ce crede majoritatea. Cred că ne lipsește și lucrul acesta este evident și nu știu exact cum ar putea fi încurajat. Și anume că avem nevoie de călăuzirea cuvântului lui Dumnezeu pentru a ne dezvolta conștiința curată, ca în felul acesta să nu fim contaminați de alte persoane și în același timp să putem examina exemplul altor persoane sau păreri culturale. Dacă nu se bazează pe stă scris, pe adevărul verificat al cuvântului lui Dumnezeu, definiția binelui și a răului se va schimba întotdeauna și de obicei către standarde din ce în ce mai joase. Fac o mică paranteză. Citeam astăzi un lucru care m-a luat prin surprindere. Cred că în revista Semnele Timpului am citit că americanii sunt foarte interesați, manifestă din ce în ce mai mult, interesul către căsătoriile pe termen Se vorbește acolo, din ce am răsfoit eu repede, că n-am avut timp, despre căsătorie de început, de probă, de 5 ani, care să nu necesită pe urmă un divorț sau mai știu ce. Și vreau să vă spun de ce m-a surprins treaba aceasta, pentru că acum mai mulți ani în urmă, tot să fie vreo 4-5 ani, dacă nu mă înșel, am citit la un moment dat o revistă, Time, din 1999 era, dacă nu mă înșel, în care se trata, numărul generic era despre anul 2000 și după. Și acolo erau mai multe articole scrise de mai mulți legat de cum va arăta lumea după anul 2000. Și erau două articole despre relații, despre viața de familie și despre relațiile de dinainte de căsătorie. Și mi-aduc aminte foarte bine cum spunea acolo un oarecare editor, nu mai știu cum îl cheamă, o să caut articolul, că în viitor, după anul 2000, căsătoriile vor fi pe termen. Adică vor fi, te duci pe 5 ani, chiar 5 ani cred că dădea termenul și dumnealui, 5 ani, faci contract pe 5 ani, după 5 ani de zile vezi dacă a mers sau n-a mers, divorțezi, în sensul de desparți fără niciun fel de obligație și că vor exista astfel de relații. Și mă gândeam atunci, ce le trece prin cap unora? În 2012, dacă nu mă înșel, 2012 am găsit că în Mexic lucrul ăsta se putea face deja, iar acum citesc în Semnele Timpului că există un trend. Nu știu exact dacă există cu adevărat sau cineva are interesul să spună că există, dar chiar dacă există ideea, sunt necesari 20-30 de ani ca planurile cuiva care aleargă repede la rău să modeleze societatea într-o anumită direcție. Dacă nu se bazează pe adevărul verificat al cuvântului Dumnezeu, definiția binelui și a răului, repet, se va schimba. Se va schimba de obicei către standarde din ce în ce mai joase. Și problema lui Zedechia este că are o inimă împietrită, adică ce ni se poate întâmpla și nouă. Spune versetele 16 în continuare până la 19, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, i-au nesocotit cuvintele, au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor, împăratul caldeenilor, a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt, n-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânăr, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Nebucadnețar a dus la Babilon toate uneltele din casa Domnului, mari și mici, visteriile casei Domnului, visteriile împăratului, ale căpetenilor lui, au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidurile Ierusalimului, au pus foc tuturor caselor lui, au nimicit toate lucrurile sfinte. Dumnezeu a avut milă de Iuda și le trimitea mereu profeți cu cuvântul lui pentru a-i ajuta să fie puternici. Dar Sfânta Scriptură spune că ei au batjocorit întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu. Se pare că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Asta e și situația de astăzi. Oamenii batjocoresc Scriptura, nu cred că este adevărată, pare veche și fără relevanță. Și cu cât cuvântul lui Dumnezeu este batjocorit, cu atât mai departe ajunge omul de idealul lui Dumnezeu. Cu cât omul se îndepărtează de idealul lui Dumnezeu, cu atât mai mult conștiința lui va fi mai împietrită și picioarele lui aleargă mai repede la rău. Pentru că nimeni nu are dintr-o dată conștiința împietrită. Este doar o alegere constantă de respingere a adevărului Dumnezeu. Tragedia în cazul lui Zedechia, în cazul Iuda, putea fi evitată. Poporul evreu putea să fie în altă parte. Dacă ar fi avut o conștiință care să le spună să se întoarcă din păcatele lor. Cei mai mulți oameni fără conștiință nu au simțământul vinovăției, nici n-au cum, pentru că Dumnezeu nu mai poate să-i influențeze. Faceți aminte de acea alarmă? Nu mai poate, pentru că e stricată. Lui Zedechia nu-i pasă de Dumnezeul părinților lui, de cuvintele profetului. Nu, n-are niciun interes, dar această batjocoră stârnește mânia lui Dumnezeu. De aceea proverbele spun, Dumnezeu urăște picioarele care aleargă repede la rău. Au mers pe drumul acesta atât de departe încât au ajuns în punctul în care nu mai există leac. Acesta e punctul în care conștiința este împietrită. Nebucadnețar l-a făcut pe Zedechia să jure că va fi supus Babilonului, ceea ce a și făcut, dar Zedechia nu și-a ținut jurământul față de nimeni decât față de el însuși. Și aceasta nu este o tragedie doar pentru Zedechia, cum spuneam, ci și pentru Iuda. Vă duceți aminte ce s-a întâmplat cu Zedechia? a fost făcut captiv mai târziu, din cauza jurământului călcat, a trebuit să vadă cum proprii lui copii au fost uciși în fața lui ca pedeapsă. Toți liderii lui Iuda au fost uciși și după aceea i-au scos ochii lui Zedechia, iar ultimii ani ai vieții și i-a petrecut în închisoare, în Babilon, fără familie, fără țară, fără Dumnezeu. Și acesta ar trebui să fie un exemplu pentru noi, să înțelegem că o conștiință împietrită sau tocită e un lucru teribil pentru oricine. Apare în finalul capitolului 36 din 2 Cronici un detaliu sau un comentariu trist. Pe cei care au scăpat de sabie, Nebucadnețar i-a dus prinși la Babilon, i-au fost supuși lui și fiilor lui, până la stăpânirea împărăției perșilor, ca să se împlinească cuvântul rostit prin gura lui Ieremia, până ce țara și-a ținut sabatele ei și s-a odihnit tot timpul acesta cât a fost pustiită, până la împlinirea celor 70 de ani. Toată lumea pierde atunci când conștiința unui rege, a unui conducător, a poporului se împietrește față de Dumnezeu. E finalul poporului evreu. Costul a fost propria lor existență. Într-o ciudată inversare a valorilor, întâmplarea se termină cu declarația: pământul, țara și-a ținut sabatele și s-a odihnit tot timpul cât a fost pustită. Ce imagine! Pământul se odihnește în timp ce poporul este dus în captivitate. Un comentariu trist, trist. Acela că binecuvântarea lui Dumnezeu se termină cu pacea pământului, nu a poporului. Israel a ratat șansa de a oferi pământului pacea sabatului, pentru că nu au făcut ceea ce Dumnezeu le-a spus să facă. E tragic. Cum se răstoarnă lucrurile atunci când păcatul își face apariția? Lumea noastră a atins o splendoare, dar fără conștiință. Suntem un gigant, o lume a giganților nucleari, dar niște copii în ale moralității. Zedechia a avut în jurul lui multe voci ale conștiinței, dar nu le-a ascultat. Și nu are nicio scuză pentru faptele și greșelile lui. Dumnezeu nu tăcea. Era Ieremia, ceilalți profeți care au vorbit mereu. Întotdeauna va fi o voce a lui Dumnezeu care vorbește, dar aceasta nu garantează un răspuns pozitiv, dar nici nu va putea spune că există scuze. Martin Luther King spunea un lucru care mie mi-a tras atenția și poate că ar fi bine să vă atragă și dumneavoastră, nouă în general. Spune așa: biserica trebuie să-și amintească faptul că nu este nici slujitorul și nici stăpânul statului, ci este conștiința acestuia. O conștiință care trebuie să-și regăsească vocea. Dar ca să fie o conștiință curată și sănătoasă, biserica trebuie să se raporteze nu la sondaje, nu la ce crede unul sau altul. Faceți aminte că citeam versetul 14, toate căpeteniile preoților au înmulțit fără de legile. Un detaliu care merită studiat cu mai multă atenție. Și poporul după aceea a omulțit și ei. Trebuie să ne păzim conștiința pentru a nu merge pe calea pe care merge restul lumii, ci să o păstrăm sensibilă față de cuvântul lui Dumnezeu și să păzim adevărul acesta, pentru că Dumnezeu vrea cu siguranță să binecuvânteze mai mult poporul decât pământul. De aceea, apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să vă aduc aminte că Sfânta Scriptură, în Proverbe, capitolul 6, spune că Dumnezeu urăște picioarele celui care aleargă repede la rău. Urăște pe cel care are o conștiință tocită, pe cel care este insensibil și care nu e interesat decât de rău. Aș vrea să vă întreb, cum stați cu conștiința dumneavoastră? E încă acolo? E încă în viață? E încă alertă și atentă? E încă doritoare și capabilă să dea semnale? Când faci ceva rău, dă semnal că e funcțională? Pentru că dacă nu se mai întâmplă, avem o problemă. Deși eu cred că toți cei care ascultăm Radio Vocea Speranței și ne întâlnim pe frecvența aceasta, citim din Cuvântul lui Dumnezeu, nu suntem în situația unor astfel de oameni. De aceea să avem mare grijă de ea, că se poate întâmpla oricui. Descoperiți că este din ce în ce mai ușor să păcătuim astăzi decât ieri? acesta este un semnal că ceva nu e cum trebuie. Suntem mai îngrijorați de ceea ce spun ceilalți cu privire la ceea ce spune Dumnezeu, că este bine sau rău? Și lucrul acesta se poate întâmpla foarte repede multora dintre noi. Mai ales acelora care nu mai avem timp să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să citim Sfânta Scriptură. E mai ușor pentru tine să auzi ceea ce are Dumnezeu de spus sau ceea ce vrei tu sau vor alții? Noi suntem cu adevărat umani, doar în măsura în care avem conștiință prin care Dumnezeu vorbește. Pentru că aceasta este asemenea cârmei unui vas. Controlează direcția în care merge viața noastră. Și Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu urăște omul care și-a tocit conștiința pentru că nu mai are cu cine lucra. Pentru că nu mai există nicio cale de a atinge acea persoană, pentru că acea cârmă este inutilizabilă. Și în mod evident, când se întâmplă treaba aceasta, picioarele mele, picioarele tale, aleargă repede la rău. Să ne gândim la ceea ce a făcut Zedechia, să ne gândim la noi, să ne evaluăm bine viața, pentru că Sfânta Scriptură întotdeauna ne așează față în față cu o oglindă în care Dumnezeu ne spune ce e bine, ce e rău. Și pentru aceasta e nevoie să studiem Sfânta Scriptură, să o citim cu atenție, să ne rugăm lui Dumnezeu să ne lumineze, să ne facă mai sensibilă conștiința, ca să avem mult mai multă putere de a ne controla atunci când picioarele o iau la vale. Mi-aș dori tare mult ca fiecare dintre noi, în săptămâna care stă în față, să descoperim cu bucurie că niciunul dintre noi nu alergăm să facem răul. Adică, așa cum spune Cartea Proverbelor în capitolul 6, nu avem ochi trufași, nu avem limbă mincinoasă, mâinile noastre nu varsă sânge nevinovat, inima nu urzește planuri nelegiuite, nu suntem martorul mincinos care spune minciuni și nici nu suntem cel ce stârnește certuri între frați. Pentru că, nu-i așa, noi ne dorim dragostea lui Dumnezeu, noi ne dorim prezența lui, ne dorim veșnicia alături de el, în niciun caz despărțirea de el. Până data viitoare să nu uităm, în viață detaliile contează.